слова никогда не выйдет.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаємо. На відкритті великого продуктового ринку у Києві повідомили, що у серпні в них з'явиться павільйон імпортної продукції, де торгуватимуть навіть м'ясом крокодилів та страусів. Крокодили і страуси – це завжди добре. Водночас ще зможе пересічний українець мати на столі яловичину. Відповідь на це запитання спробуємо отримати сьогодні під час програми. Поруч зі мною Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Добрий день.
Доброго дня.
І чекаємо в студії на Андрія Гетя, директора департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики України. І, власне, статистика якось різниця. Можливо, бачили ми різну статистику. Одні кажуть, що буде дефіцит м'яса, інші кажуть, що цей дефіцит скорочується. Поголів'я то зменшується, то збільшується. Наскільки, якою є насправді ця статистика?
Ну, дефіцит м'яса, він залежить не тільки від того, які обсяги пропозиції, які обсяги попиту, а це, в свою чергу, залежить від цін. Тому що одна справа – купувати м'ясо по 40 гривень, інша справа – по 50, і зовсім третя справа – по 70 гривень. Відповідно, дефіцит в Україні зменшується, але зменшується значною мірою за рахунок розвитку і власного виробництва, передусім птахівництва і до останнього часу свинарства. Але певною мірою цей дефіцит, він зменшується за рахунок того, що динаміка споживання не розвивається тими темпами, якими, можливо, треба було б, і які враховують фізіологічні потреби людей в м'ясі.
Якщо говорити про споживання яловичини в Україні, то це дуже низький коефіцієнт.
Ну, взагалі, скажімо, в 90-х роках на яловичину, на початку 90-х років припадало майже половина обсягів внутрішнього споживання. Зараз структура споживання суттєво змінилася, яловичина займає лише близько 20%, а решта половина – це м'ясо птиці і 30% – це свинарство. Тобто в цьому випадку мова йде про те, що зменшення обсягів виробництва м'яса яловичини, воно компенсується збільшенням виробництва в інших секторах тваринництва.
Чому це відбувається? Через те, що птицю легше вирощувати?
Ну, якщо говорити про птахівництво, дійсно, там набагато менший термін окупності інвестицій, там більше продукції за рік можна виробити, тому що по яловичині це 1,5-2 роки вирощування худоби, відповідно, економіка виробництва яловичині в Україні тривалий час була від'ємною. Вона, в принципі, всі 19 років незалежності є від'ємною, відповідно, поголів'я постійно скорочується. Майже втричі скоротилось поголів'я великої рогатої худоби в Україні, а натомість компенсується розвитком інших галузей.
На телефонному зв'язку з нами з'явився Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики України. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Пане Андрію, що можете сказати стосовно ситуації з яловичиною?
Я, в принципі, погоджуюся абсолютно з тим, що я почув зараз від свого колеги. І тут, мабуть, головна причина в привабливості економічній, тому що народ почав вкладати в птахівництво, зараз трошки в цей процес пішов з свинарством, і очікується, що вже наступний етап буде яловичина. Тому що, абсолютно коректно було сказано, що окупність цих проєктів набагато довша, а тут потрібні певні гарантії, стабільність цін, і важко спрогнозувати, що буде через роки, яка то буде ціна, після того, як вийду на проєктну потужність. І те ж саме рівень споживання, звичайно, це не відповідає тим потребам біологічним, які у нас Міністерством охорони здоров'я задекларовані.
Йдеться про те, що, власне, у цьогорічному державному бюджеті українським виробникам яловичини була передбачена дотація. Однак, поки що виробники цієї дотації не отримують. Кажуть, що нібито цю дотацію будуть надавати аж восени.
В бюджеті передбачена ця дотація, на неї вона вже навіть зібрані всі матеріали, вже фактично можна було б і проводити виплату, однак розписом асигнувань на цей рік це передбачено 4-й квартал. Ми зараз підготовили матеріали, вони узгоджені, міністром дано доручення направили, щоб нам погодили наближення фінансування, ми намагались на 2-й квартал, а зараз вже мова хоча б на 3-й квартал. Яке буде прийнято рішення, я не можу сказати, бо це від Мінфіна залежить, як вони це повернуть. Однак, дійсно, питання є, тому що ці кошти потрібні, як правило, в м'ясному скотарстві на початку року, у всякому разі, в першій половині року, щоб вони могли собі нормально проіснувати і не почали скорочувати поголів'я. Це дійсно проблема, однак, з нашого боку, і ті кошти, що виділені, ми навіть вже розподілили по регіонам згідно з лімітом. Однак вони ще не надійшли в зв'язку з тим проблемами, які вам назад.
А хто має отримати ці гроші, от як ви кажете, ви їх вже розподілили? Це будуть великі фермерські господарства, дрібні?
Там питання в чому стоїть. Взагалі там передбачено доплати на одну корову, яка знаходиться або в племзаводі, племрепродукторі, або просто в товарному господарстві. Це там 1900-1600 гривень відповідно.
Чи може от звичайний селянин сподіватися на таку допомогу? Чи це все-таки буде йтися лише про племінні заводи?
Ні, про племінні не буде, це і про товарні господарства, і про людей, які можуть також їх отримати певним чином. Але після того, як вони нададуть гроші, нададуть ці документи в свої обласні управління сільськогосподарства.
Тобто бюрократія завадить отримати ці гроші, наскільки я так зрозуміла з того, що ви сказали?
Не думаю, чесно кажучи, тому що там досить прозора схема. І, в принципі, прописано в постанові, як це повинно надаватися. Якщо вдруг будуть якісь перешкоди, то, будь ласка, хай звертається до нас, я думаю, ми вирішимо. Але по цій програмі мало вірогідно, що якісь будуть перешкоди. Тут же немає ні продуктивності, ні враховані, що є тварина, є допомога. Нема тварини, нема допомоги.
Хочеться вірити, що так воно і буде, однак, щоб аби не було так, що перерахують, скільки є тварин, а потім введуть податок на ці роги.
Це... Я не думаю. Ну, взагалі-то, можливо, що буде завгодно, але поки що такого не планується і думаю, що такого не буде.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про м'ясо. Гості сьогоднішні – Андрій Гедя, директор департаменту тваринства Міністерства аграрної політики України, та Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити – відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Андрію Гетті та Володимиру Лапі. Телефони 490-2905, код Києва 044. Поки пропоную послухати точку зору рядових селян, які поки що бідкаються через те, що тварин відгодовувати складно.
Корова, поросята. Було ніколи не вигідно, тому що продукти, щоб купити їх, прокормити, дорого, а щоб все це продати, дешево. Молоко збирають по рублів 80 за літр. І так продаємо, і здаємо.
Закупівельні ціни на молоко дуже низькі, і вони не покривають витрат, яких потребує велика. Та худоба. Пригідніше було б, наприклад, вивозити молоко на продаж на міські ринки. Але не кожен має таку змогу.
Ці коротенькі інтерв'ю ми записували в одному з сіл Сумської області поблизу кордону з Російською Федерацією. Люди ці бояться розказувати на мікрофон про те, що вони здають молоко перекупникам, які молоко і м'ясо в основному, перекупникам, які возять це в Російську Федерацію. Чому бояться розказувати? Тому що збут цей не зовсім законний, вірніше, зовсім незаконний. Як цьому завадити?
Справа в тому, що дійсно прикордонна торгівля має контролюватися, і не тільки митницею, а й ветеринарними органами. І тут проблема не стільки цих людей і не стільки українських ветеринарних органів, а проблема більше російської сторони, тому що вони мали би також це контролювати. Ну, зрештою, такий перетік відбувається в силу того, що кордони напівпрозорі, і фіксувалися не тільки подібні випадки, а й випадки, коли там молочна сировина з Білорусі завозилася в Україну. Тобто, але я не сказав би, що це якесь таке глобальне явище, тому що все-таки більшість молока реалізується в Україні, і більшість м'яса реалізується в Україні або на переробні підприємства, або безпосередньо на ринках.
Тобто це локальні речі, про які, власне, не варто. З іншого боку, Росія вживає заходів і збільшує там допомогу на виробництво. Те, що зараз ми говорили, що будуть ці дотації у нас, наскільки, грошей цих, власне, мало, наскільки вони зможуть допомогти тваринництву?
Це складне питання, тому що, як на мене, тут дві проблеми. Перша проблема – це фінансування, наявність і вчасність цього фінансування, але, можливо, найбільша проблема – це не стільки гроші, скільки наявність довгострокової стратегії. Тому що ми розуміємо, що тваринництво – це капіталомістка галузь, і кошти, які вкладаються сьогодні, вони почнуть окуповуватися через рік, через два, повністю окупляться в залежності від галузі від 5 до 7 років. В молочному скотарстві може бути навіть більше. Тому, якщо держава не має стратегії на 5-7 років наперед, то наївно розраховувати на те, що буде розвиватися ця галузь тваринництва. В цьому контексті є приклад і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу. Навіть в Росії цей приклад частково застосовувався. Це середньострокове бюджетне планування на 5 років наперед, коли люди, інвестуючи той чи інший вид тваринництва, вони розуміють, на що вони можуть розраховувати, і відповідно тоді вже більш оптимістично дивляться в майбутнє.
Пане Андрію, як відбувається на сьогодні планування середньострокове і довгострокове в Міністерстві АПК?
Питання дуже слушне. Починаючи з 2013 року, з наступного, через наступне, вже також є плани робити таке фінансове планування на 3 роки. Може, ще не на 5, але вже на 3. В всякому разі, щоб можна було дійсно таку стратегію якусь планувати. Ми буквально сьогодні, що у нас було засідання науково-технічної ради, і от ми обговорили національний проєкт «Відроджене скотарство», який також на 5 років розпланований. Трохи не співпадає з фінансовими роками планування, але все ж таки дійсно потрібна певна стратегія, і ми зараз цю стратегію напрацюємо. Я не можу сказати, що її не було раніше, вона також була, але певним чином ті напрями підтримки, які були здійснені, ми, наприклад, вважаємо зараз недоцільними. Тут є присловута, так би мовити, вже всіх, хто говорив, хто хотів про неї, сказав, доплата 30 копійок на молоко, 30-35. Ми зробили аналіз, який був, його всі, в принципі, знаєте, відкритий за 10 років, 10 мільярдів немає, і, по суті, в паспорті програми було написано, що воно стимулює розвиток, але розвитку також не відбулося. Виникає питання, такі програми підтримки потрібно переглядати. І оце якраз завдання в нас і сьогодні було, щоб ми ці програми і напрями певним чином переглянули.
Добре, от якщо було зроблено, кажете, а не відбулося, хтось поніс за це покарання?
Тут мова йде не про покарання, тому що, знаєте, це живий організм. Тут можна планувати, а як воно ж не все так просто. Це ж я не кажу, що хтось спеціально зробив, щоб було гірше. Я просто кажу, що ті сподівання на ті відшкодування, що людей це буде стимулювати, вони не виправдалися в кінці кінців. Тому що люди певним чином отримували кошти, вони бачили, вони раділи цим коштам, але вони збільшують виробництво за рахунок тих копійок, що їм там додавали. Вони не збирались і не зробили, до речі. Тому ідея, яка допомагати, мабуть, їм потрібна, без сумніву, але, мабуть, іншим чином. Якщо це може бути або розбудова кооперативу, тобто укрупнення, тобто концентрація поглів'я, з якими можна вже нові технології застосувати, якісь засоби фінансової підтримки набагато краще, ніж ті 30 чи 40 копійок. Я розумію, що ті, хто їх отримав, зараз не отримує, каже і далі, що вони йому потрібні. Але фактично за ті обсяги, які йому ті дотації були, він би нічого все рівно розвивати нового не зміг. Тому зараз іде і направлена наша ідея. Чи кооперативи, чи дехто вважає, що це комунальне господарство, тобто, от як там одне село, одне господарство, щоб можна було організувати там вже якусь певну роботу з цими людьми, які виробляють це молоко вже ж в таких умовах, як вони виробляють.
Панове, наскільки це прогресивний спосіб створювати великі господарства, от як кооперативи там на ціле село?
Кооператив, мабуть, важко назвати великим господарством. У нас вже небагато сіл залишилося, де більше 20-30 голів худоби. І навіть якщо зібрати всю цю худобу докупи і виробничий кооператив, або просто робити збутовий кооператив для того, щоб збирати молоко і продавати його, то навіть в цьому випадку це важко назвати великим господарством. Велике господарство з точки зору українського досвіду, з точки зору, можливо, американського, південноамериканського досвіду, це вже господарство від 500 голів. Там абсолютно інший рівень технологій, абсолютно інший рівень продуктивності і глобально, безумовно, перспектива за такими господарствами. Інша справа, що дійсно зараз так можна сказати, міжчасів'я, тому що минула система дотації вона зараз не діє. Люди дійсно отримували ці копійки від держави, і вони виконували, мабуть, більше соціальну функцію, тому що це, по суті, була доплата до закупівельної ціни. Люди якимось чином могли профінансувати свої власні потреби, там навчання дітей або інші потреби в сільській місцевості. Зараз навіть цього немає, тому, безумовно, повинна бути запроваджена якась нова стратегія, яка буде вже враховувати. Безумовно, з точки зору сталості виробництва, я думаю, що тут треба звернути увагу більше на східноєвропейський досвід, коли фінансувалась не просто дотація до закупівельної ціни, а фінансувалися основні засоби, навіть якщо це невеличке господарство, навіть якщо це сімейне господарство, то там за певних умов, якщо ти нарощуєш поголів'я, тобі дають обладнання для утримання, дають обладнання для доїння і так далі, і так далі. Таким чином виник середній клас виробників, тому що зараз, по суті, поголів'я в господарствах населення зменшується, зокрема через те, що припинила дію минула система дотацій, але на основі цієї сільської місцевості не виникає середній клас, і це досить велика проблема.
Кілька років тому мені довелося побувати на одній з ферм Литви. Це домашнє господарство, хутір, в якому є лише одне господарство, в якому є аж 6 корів. І Євросоюз допоміг збудувати ферму. Причому це приміщення, воно схоже, ну, на українську лабораторію з білими стінами побіленими. І господиня бідкалася, що у неї двоє свиней, яких доведеться дуже швидко порізати, тому що поки що вона не має грошей на новий свинарник, а не можна разом утримувати і корів, і свиней. Їй було видано через коштами Євросоюзу, їй закупили спеціальне обладнання для доїння. Корови дають по 45 літрів молока на добу, все це молоко здається, і на запитання, вона взагалі-то до цього була мешканкою міста, а тепер переїхала на хутір, де, власне, нічого поблизу немає. Ну, місто знаходиться кілометрів там 15 від цього хутора. Ми запитання, ви ж жителька міста, от раніше там манікюр, спа-салон, все поруч є. Вона каже, а я собі це цілком можу дозволити. Коли українська селянка зможе собі таке дозволити?
Ну, є сумна відповідь, але їй не хочеться говорити в голос. А насправді, повторюся, якщо буде середньострокова стратегія, далеко не всі будуть займатися цим. Є демографічні тенденції, старше покоління вже не має часто тої фізичної сили, щоб доглядати за худобою. Молоде покоління не завжди готове це робити, але справа держави допомогти тим, хто готовий розвиватися, і виокремити їх, і допомогти фінансово. Зрештою, наївно було б розраховувати, що ми отримаємо таку суму дотацій з державного бюджету України, яку отримали країни Східної Європи. Серед іншого, це пов'язано з тим, що в Східній Європі якраз дотації на тваринську галузь, на переоснащення, на доведення її до європейських стандартів, вони здійснювалися в контексті вступу країн Східної Європи до Європейського Союзу. Відповідно, їм виділялися європейські фонди і досить великі фонди. І мова не йшла про те, що самі країни це фінансували. Це була допомога Європейського Союзу. Тобто, зрозуміло, що в Україні ми можемо розраховувати на наші бюджетні можливості, ми знаємо, що вони обмежені. Тому говорити про те, що буде суцільний рай, суцільне щастя, ну, це було б нечесно по відношенню до людей.
Пане Андрію, от між тим, при цьому всьому кажуть, що Україна могла б навіть імпортувати, експортувати яловичину до Європи, оскільки європейська м'ясна промисловість досить велика, європейці вживають досить багато яловичини, але там останнім часом теж не таке велике виробництво. Наскільки за умов того, що і самим нібито не дуже багато, наскільки ми можемо це експортувати?
Я два слова буквально додам до сказаного перед цим. У нас також є програма, згідно з якою ми для тих, хто нарощує поглів'я до 3 корів і більше, ми їм також компенсуємо вартість одного довільного обладнання. То, в принципі, як воно вийде, подивимось, як воно спрацює, але наміри такі є, і така програма в нас є. Стосовно і експорту, і імпорту. Тобто я прихильник, навіть якщо його не вистачає, можливо, там для нас самих, хто це каже, то все рівно експорт ми повинні розвивати і місце своє там займати, і, по-перше, звільняти свій власний ринок, і, як правило, на експорт іде воно з більшою ціною, тому це також привабливість для інвестиційних проєктів, для різноманітних. Що стосовно яловичини, ну, важко сказати, дійсно, яловичину ми зараз в основному самі споживаємо, тим паче, що весь час зменшується кожен рік, а це ж колбаси, певні сорта, яких нам також може не вистачати. Можливо, навіть не самою яловичиною, а в вигляді колбасних виробів. Тому що експорт, в принципі, в нас, ви знаєте, експорт-імпорт досвід до цього часу ще є негативне сальдо, але все ж таки дисбаланс між експортом і імпортом значно скоротився за останній рік, що свідчить, в принципі, про наявність тенденції до імпортозаміщення.
Маємо запитання від радіослухачів.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Доброго дня. Чи не можна було б налагодити в колгоспах, як раніше, в Шовську систему? Приїжджали будівельні загони студентські, які навчалися в вищих закладах, інститутах, як на практику. І надавалися їм матеріали, все. І вони, знаєте, цілий ряд, і свинарники, і курварники, і водонапірну башту збудували за літо, кормов цех. І потім оце все відновилося і завезли оцих робочі місця були. Свинарки, доярки мали роботу. І дуже це процвітало. Зараз занехаялося, вже розвалюється те, що було. І немає вже кероварника, того вже немає, тому що завалився. Чому не відновити? Це не набувати.
А ви при цьому, хотіли, щоб студенти працювали безплатно?
Невже це кошти не можна надрукувати? Це ж папери. Я думаю,
Дякуємо. Це складне питання стосовно того, чи можна друкувати гроші.
Право друкувати гроші відносно безболісно мають лише декілька країн в світі, і то ми бачимо, що навіть ці країни стикнулися з великими економічними проблемами. Тобто друк грошей, він не є панацеєю, і тут, звичайно, що повинні розумні межі. Тим більше в умовах України, коли друк грошей, як правило, обертається інфляцією і, зрештою, з невеличким часовим лагом девальвацією, то це, по суті, шлях нікуди. Я, відверто кажучи, сам, коли був студентом, їздив на подібні роботи, ну, не курівники, але там виноградники, деякі інші речі. Але тут два моменти. По-перше, вже нема колгоспів, а по-друге, у нас вже далеко не ті студенти. І ще третій момент, що, в принципі, в нормальній економіці всім треба займатися професійно. Часто буває так, що навіть студентів направляють на практику, але краще взяти 2-3 професійних фахівця, які це зроблять, можливо, за більші гроші, але воно потім буде працювати довгі роки. Тобто мова вже не йде про те, що треба класти цеглу. Сучасні технології, вони вже набагато досконаліші.
Велика рогата худоба – це не тільки м'ясо на столі, але і молоко. І останнім часом дуже багато говорять про те, що молоко українське неякісне, що взагалі в деякому молоці, вибачте, немає і молока. Що скажете стосовно цього, пане Андрій?
Ну, це тема, то знову ж таки, не така проста. Всі експерти, навіть не експерти, всі говорять, і багато людей говорять про це. Дійсно, питання існує, тому що однозначно виробити його способом, коли воно одразу йде по доїльному апарату і одразу йде в холодильку, це одне. А так, як доїть його в різних, там, не буду казати, приватні господарства, чи навіть особистих селянських господарствах, воно контакт з повітрям, потім раз переливають, два переливають, ще там охлаждають. Значить, звичайно, ви самі розумієте, що кожен цей етап контакту з молоком або з повітрям, або з руками, він не є абсолютно позитивним. Тому, звичайно, проблема є, хоча кожен господар, якщо він дійсно чесний господар, він дійсно вважає, що воно високоякісне, бо і сам він п'є, і сусіди п'ють, і все інше. Це проте, якщо ми спілкуємося з молокопереробним підприємством, то вони кажуть, що те молоко, яке закупляється у населенні, його ще треба два рази і переробляти додатково. Тобто це збільшує кошти, незважаючи на те, що вхідна ціна в нього низька. Тому, звичайно, питання це є. Ну, наскільки там є фальсифікація, в мене таких даних немає, тому я не хочу це озвучувати в ефірі, однак ми можемо допустити, що є господарі, які собі це дозволяють. І тут питання ж ще в тому, що воно може бути якісним, але ж тут гарантування якості. Чи може ми кожен раз гарантувати, що воно весь час якісне, що ті люди, які туди його зливають, що вони кожен раз і кожного дня виконують ті зобов'язання і будь чесні кожного дня? Тут таке питання. Тобто мова навіть йде про гарантію якості. Звичайно, якщо молоко надходить від великих господарств, то там є певна гарантія цієї якості. А якщо це по маршруту збирається у особистих селянських господарств, там ці ризики набагато вищі, щоб їх не ображати, при тому всьому, що я вірю, що більшість з них хочуть, щоб воно було якісне, ніякі фальсифікації не допускають.
Останнім часом в продажу з'явилося молоко не 2,5% жирності, а 2,6%. І кажуть, що це пов'язано з тим, що є адміністративне регулювання, не можна, мовляв, молоко 2,5 не може бути за такою-то ціною, а от 2,6 можна вже ціну підвищити.
Я не виключаю, що такі моменти можуть бути, і, зрештою, адміністративне регулювання, воно до певної міри несе користь, але коли ця міра переходиться, то ця користь переходить на шкоду. Тому ідеальні умови – це коли є конкуренція, і конкуренція примушує знижувати ціни. Коли держава втручається, то треба втручатися обережно, дійсно, тому що, ну, зрештою, і знаходять і обхідні шляхи, але з іншого боку, ну, чи від цього регулювання стало молоко дешевше, ну, всі ж заходять в магазин, бачать. Тому тут треба так точково впливати на ці процеси.
Пане Андрію, ваша думка про це?
Я абсолютно підтримую свого колегу, що любе регулювання і нормовведення повинно не перешкоджати самому процесу, тому що дійсно можна цим, той, хто грає і добре ці закони знає, можна процент туди, процент сюди, і вже попадає в іншу цінову групу, і це може користатися. Але фахівці, я думаю, вони розбирають.
Добре, але якраз до фахівців ви і належите, як будете з цим боротися чи боретеся?
Боремося.
Яким чином? Можемо.
Ну, у нас, зокрема, розроблені технічні регламенти, зараз вони вже направлені на узгодження до різноманітних організацій. Це і регламент на молоко, і регламент на м'ясо птиці, і регламент на свинину, які взагалі регламентують порядок виробництва цього продукту. Да, там вилучені певні параметри про безпечність цих продуктів, за вимогою тих організацій, якими ми узгоджувалися, але це вони вже будуть окремо контролювати. А так, взагалі, тепер, в принципі, той, хто хоче займатися виробництвом молока, повинен якщо ми про молоко зараз говоримо, повинен відповідати, брати цей регламент, там розписано, яким чином це повинен робити.
Зрозуміло. От ми говорили сьогодні про те, чи зможемо ми себе нагодувати молоком і м'ясом. Ми послухали інформацію від фахівців. Це були Андрій Гетя, директор департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики України, та Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. А висновки вже робіть самі. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.